Frați și surori, vă invit să deschidem Cartea Sfântă la Evanghelia după Luca, capitolul 24. O să citim primele 12 versete care vorbesc astfel. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor bazme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt, s-a plecat și s-a uitat în lăuntru, dar n-a văzut decât fășile de pânză care stăteau pe pământ, apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Amin. Vă invit să ocupați locurile. În această zi mare de praznic, suntem aici și am citit Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și pentru noi este un har deosebit ca după aproximativ 2000 de ani să putem să vedem și să înțelegem lucrurile așa cum ne sunt descoperite de Scripturi și mai ales noi, cei care suntem în locul acesta, consider eu că avem un har deosebit de la Dumnezeu și anume harul de a crede în învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Vreau să vă spun că nu toți au acest har, nici nu toți au, dacă vreți, darul acesta de a crede din partea lui Dumnezeu. Și pentru noi este un har și este un dar. Nu putem să-l înțelegem numai atunci când o să stați de vorbă cu unul care este convins că el nu crede în Dumnezeu. Atunci o să vă dați seama bătăile lui, luptele lui care le are și felul lui care îl are de viață. Să revenim înapoi la sărbătoarea care noi o avem în această zi, o sărbătoare pe care noi o numim a Paștilor. Când vorbim despre sărbătoarea Paștilor, ar trebui să ne dăm seama că nu este doar învierea Domnului Iisus. Noi sărbătorim și Paștele și învierea. Sunt două lucruri diferite și deosebite, dar le-am putea pune în același mănunchi ca și niște flori pe care le pui împreună, eu știu, trandafiri și cu alte flori frumoase, ca să le oferi cuiva. În această zi, prin harul lui Dumnezeu, putem să sărbătorim și Paștele și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă am vorbit puțin despre Paște, care cuprinde, bineînțeles, același istoric, dacă l-am luat în Evanghelia după Luca, am putea să găsim de la capitolul 23, capitolul 24, aceste două capitole ne vorbesc, dacă vreți, și despre împlinirea Paștelor și despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Când vorbim despre Paște, ne aducem aminte imediat și gândul nostru celor care cunoaștem puțin Scriptura merge în Cartea Exodului, pe la capitolul 12, unde poporul lui Israel primește porunca de la Domnul Dumnezeu, cum să se pregătească, urma a 10-a plagă sau pedeapsă pentru zeitățile Egiptului, urma, dacă vreți, o anumită ceremonie pe care a instituit-o Dumnezeu pentru momentul acela. Și evreii, ei, tot la fel, în zilele acestea, acum, sărbătoresc și ei Pesah, sau Paștele, ieșirea din Egipt. Paște care nu înseamnă decât salt sau trecere peste ceva. Ascultați cum s-a întâmplat. La un moment dat se împlinise cuvântul lui Dumnezeu că vor fi, vreo 400 de ani, vor fi robi în Egipt și că Dumnezeu îi va scoate de acolo într-o zi. Atât de, era de mare idolatria în Egipt, atât de puternică, săptămâna aceasta am stat de vorbă cu un teolog evreu, am stat mai mult timp și am discutat exact despre Paște, să văd ce mai știu și ei și cum cred și ei mai în profunzimea lucrurilor. Și mi-a relatat el la un moment dat lucruri care noi nu le găsim în Scriptură, doar studiind în istoric, studiind istoria, găsim astfel. La un moment dat, spuneau ei, nu se mai putea intra în Egipt și nici ieșa din Egipt. Și a venit la mine cu următoarele argumente. Spunea el, în momentul în care Iosif a trebuit să iasă cu oasele tatălui său, să le ducă în țara Canaan, să-l îngroape acolo, a trebuit să ceară permisiunea de la faraon. Pentru că Egiptul era o putere economică, era un imperiu foarte mare, era cel mai puternic din vremea aceea cunoscut sub cerul. Și a trebuit, chiar dacă el era un fel de rege, era prim-ministru, dacă vreți, în contextul nostru de astăzi, a trebuit să ceară lui faraon dreptul să meargă, pentru că faraon era considerat, dacă vreți, Dumnezeu în Egipt. Și așa spunea și el. Mai mult, faraon era considerat cel mai puternic vrăjitor și toți vrăjitorii îi erau supuși lui. Toată puterea întunericului care lucra în zona aceea era supusă lui faraon. Și atunci Dumnezeu a început să le doboare toți idolii și au început să înlocuiască idolii cu cuvântul Iahve sau cu cuvântul Dumnezeu, adică locul idolilor îl luase Dumnezeu. Dumnezeu, el îl avea dintotdeauna, numai că în Egipt, întunericul atunci, a fost atât de puternic. Și s-a întâmplat în felul următor, după ce Dumnezeu vorbește lui Moise, în capitolul 12 din Exod, cum să ia un miel, câte zile să-l țină, cum să facă ritualul acela, spunea mai la final, să ungeți cu sângele mielului ușorii ușii și în momentul când îngerul nimicitor, îngerul morții va trece, va vedea sângele acela și nu va intra înăuntru în casele voastre. Era prin Mesopotamia tot așa o tradiție, trebuia să-și vopsească ușorii ușii roșii, spunând ei că demonii când văd culoarea roșie nu se apropie de locuința lor. Însă vreau să vă spun că nu doar demonii, că acel ritual era închinat unui Dumnezeu, unui idol pe care Egiptul de asemenea îl adorase și ei și luase aceeași tradiție. Însă vreau să vă spun, mai mult decât a vopsi cu roșu, dacă vreți, stâlpii de la ușă, când s-a pus sângele unui miel pe ușorii acelei uși, când a venit îngerul nimicitor, a intrat până și în casa lui faraon, cel care spunea că este Dumnezeu și că deține toată puterea infernului, dacă vreți, toată puterea vrăjitoriei, că el face ce vrea și cum vrea. În momentul acela s-a dovedit că unul singur este Dumnezeu și acela este unul singur Iahve sau Domnul Dumnezeul nostru, cel care a spus, eu sunt cel ce sunt, mărit să fie numele Lui. În momentul acela, faraon a abdicat, a căzut, i-a căzut puterea, i-a căzut și fala și oamenii au început să înțeleagă că Dumnezeul lui Israel este Dumnezeul atotputernic, că El are puterea să lasă îngerul morții să treacă pe undeva sau să nu treacă pe acolo. Și când a fost unși ușorii ușii cu sângele unui miel, n-a intrat acolo. Noi însă care sărbătorim Paștele și împlinirea Paștelor vechi, s-au făcut toate în Domnul nostru Iisus Hristos. Vreau să vă spun că inima căruia dintre noi este sub puterea sângelui Domnului Iisus Hristos, niciodată nu va fi atinsă de moarte. Și vă argumentez cu ceea ce spuneau copilași aici, același verset, Ioan 11 cu 25. Să citim acest verset și să vedeți ce înseamnă să crezi și să intri sub tutela sângelui Domnului Iisus Hristos, că a crede înseamnă nu doar a spune teoretic, ci a accepta jertfa Domnului pentru noi înșine. Auziți ce spune? Iisus a zis, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi, mărit să fie numele Domnului. Stimați creștini care sunteți aici, frați și surori, dacă noi ne punem încrederea și dacă acceptăm jertfa Domnului Iisus Hristos pentru noi personal, că a murit pentru mine, pentru păcatele mele, și eu cred în moartea și în învierea Lui, eu însumi, chiar dacă într-o zi o să mor, o să trăiesc, că voi trăi prin credința în El și spunea El că El este învierea și viața, mărire Lui în veci de veci. Amin. Să revenim înapoi la textul care l-am citit și să vorbim din acest text câteva lucruri și să vorbim despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Am vrut doar să vă spun câteva despre Paște și apoi să facem o trecere la înviere. Dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca, în capitolul 23, ne spune despre răstignire, ne spune despre batjocură, ne spune despre moartea Domnului Iisus, ne spune despre îngroparea Domnului Iisus Hristos și moartea a fost dovedită de ostașii romani, de cei care au fost prezenți acolo, apoi a fost dat trupul acesta care era deja mort, dat unui om. Dacă vreți, versetul 50 din Luca 23 ne spune că era un sfetnic al soborului numit Iosif, om bun și evlavios. Omul acesta a luat trupul Domnului Iisus Hristos și fiindcă Domnul n-avea nici măcar un mormânt, Fiul lui Dumnezeu n-a avut unde să se nască, a luat împrumut o iesle în care s-a născut. Fiul lui Dumnezeu se adeverește încă o dată ce spunea celor care vroiau să-L vadă, să-L cunoască. Zicea, păsările cerului au cuiburi, vulpile au vizuini și Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Și în ziua morții Domnului Iisus Hristos, Cel care a făcut cerurile și pământul, a făcut munții și stâncile, n-avea măcar o grotă undeva să zică în peștera aceasta, e peștera lui Dumnezeu, îl punem pe Iisus. Și când a murit, a venit Iosif acela, omul acela, care era un sfetnic, un sfătuitor al soborului. Și avea el un mormânt și l-a dat Domnului Iisus. Însă Domnul Iisus a stat în el puțin timp, 3 zile, după care a înviat și a dăruit înapoi mormântul. Suntem în această zi aici și în ziua mare a praznicului. Ce suntem noi gata să-i dăm Domnului? Dacă suntem gata să-i dăm viața Domnului, să zicem, Doamne, vreau să fii Tu Domnul și Mântuitorul meu personal. Să zicem amin. Că vă spun ce veți câștiga. Dacă nu veți zice așa, viața voastră o să o pierdeți la 50, la 60, la 58 de ani. Am îngropat vineri pe o soră, pe sora Elena. Am participat și joi la o mormântare la fratele Jacques. Și de o săptămână încoace 3 care au plecat. Și vreau să vă spun că dacă nu-i dăm viața noastră Domnului Iisus, noi o să pierdem, El a spus. Cine își va pierde viața pentru Domnul, o va câștiga. Iar cine nu o va pierde, Domnul să ne ajute să ne câștigăm viața noastră. Amin. Domnul Iisus Hristos, în mormânt, am zice noi, era trupul Lui. Și așa a fost. Dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu, ne spune, în 1 Petru, capitolul 3, versetul 18, Și apoi o să citim și din capitolul 4, de la versetul 6 în jos. Aici spune cuvântul Domnului astfel: Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Și ascultați-mă, în momentul în care El și-a predat sufletul, duhul Lui, când a strigat pe cruce: în mâinile tale mă încredințez, duhul, în momentul acela când Hristos a plecat, El și-a dăruit viața, nimeni nu i-a putut o lua. Aceasta a fost diferența. Și la înviere, frați și surori, El a înviat ceilalți care au mai fost învieri. I-a înviat cineva. El a înviat prin Duhul Lui, prin Duhul Lui Hristos, prin Duhul Lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt care era în El. Dar până să învieze, în Duhul Lui Hristos a fost în locuința morților, ne spune 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 6 în jos. Acolo ne spune cuvântul lui Dumnezeu, căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Și deodată femeile acestea, revenind la text, în capitolul 24, Luca ne spune că în ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Ce făceau cu miresmele aceste femei? Ce au vrut să facă? N-au reușit să facă toată ceremonia de îmbălsămare, că era ziua sabatului când murise Domnul. Și nu mai aveau voie. Însă ele s-au gândit: mergem în ziua întâi a săptămânii, ne ducem la mormânt atunci când putem să facem o lucrare, că în Israel n-aveau voie să facă nicio lucrare. Ar fi fost pedepsite dacă le-ar fi văzut cineva că merg cu miresme la mormânt în ziua sabatului. Și s-au dus în ziua dintâi a săptămânii. S-au dus să termine ceea ce au început pentru cineva drag. Însă Dumnezeu, care ne surprinde întotdeauna, le-a surprins și pe ele. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă am via cronologic să vedem lucrurile cum s-au întâmplat, spune că un cutremur de pământ, pentru că în zilele când Iisus era mort, El era undeva dus în locuința morților și vestea Evanghelia, dar trupul Lui era păzit de niște ostași care vroiau să vadă cine va veni acolo, cine are curajul când armata este prezentă să mai spună un cuvânt, să se apropie vreun ucenic acolo, nimeni nimic. Și în momentul când s-a făcut cutremurul de pământ, venise un înger al lui Dumnezeu. Piatra a fost dată la o parte și din mormânt ieșise Hristosul, care era viu și care este viu în vecii vecilor. Dacă vreți, ieșise Dumnezeu, ieșise veșnicia, ieșise viața, care a stat acolo ca să se împlinească profețiile, să se împlinească ce spunea Domnul. Ca Iona, când l-au întrebat care-i semnul, și spunea: după cum Iona a stat 3 zile în pântecele peștelui, tot așa 3 zile va sta și Fiul omului, dacă vreți, în mijlocul pământului. Însă nu l-a putut ține nici stânca, nici piatra, că El este viața măririi Lui. Ar spune unii că nu există și n-a fost o înviere. Mi-ar fi plăcut să confirme istoria că atâția oameni au mărturisit despre El. Au mărturisit apostolii care L-au văzut. Au mărturisit femeile care L-au văzut. Au mărturisit, dacă vreți, cei 500 pe care îi vedem la înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, care au fost prezenți acolo. Și mie mi-ar place întotdeauna la tribunal, dacă sunt mai mulți martori, să-i asculte pe cei care au văzut, pe cei care au pipăit, pe cei care au trăit momentul acela. Și să nu dea credibilitate oamenilor, celor care nici n-au văzut, nici n-au pipăit, nici n-au cunoscut vreodată adevărul. Dumnezeu să ne dea înțelepciune! Hristos a înviat, l-au văzut și vreau să vă spun că îl vedem noi și îl simțim. La mormântarea la care am participat vineri, a venit un om la mine. Am rămas mișcat așa de ceea ce mi-a povestit. Omul acesta mi-a spus că el a studiat și studiază toate religiile și nu știu dacă nu este și ceva profesor de așa ceva. A venit la mine și mi-a spus, zice, din când în când vă mai urmărim și pe dumneavoastră și vă urmărim pe internet. Dumnezeu să-i binecuvinteze și de mă aude să vină el să vă spună într-o zi, întorcându-se cu 100% la Domnul Dumnezeul nostru. Omul acesta mi-a spus așa, zice, într-o zi eram într-o încăpere, în încăperea lui, unde el muncea. Și zice, dintr-o dată am simțit așa de departe că vine ca un vânt puternic. Spunea, el a intrat la mine în încăpere și deodată, zice, am văzut ca un tip strălucitor. Încerca el să-mi explice ceea ce a văzut. Și spunea el, fiind de o credință creștină, să zicem, spunea el, am zis, nu pun mâna dreaptă pe înfățișarea aceasta, pe ceea ce i s-a arătat, ca să nu mi se usuce mâna. Dar a spus el, pun mâna stângă și dacă se usucă. Și zicea, în momentul în care am dat să prind niște stele așa strălucitoare care erau acolo, zice, mi-am dat seama că nu pot să fac nimic și că nu le poate prinde. Spunea el, a dispărut acea lucrare, însă mi-a spus un lucru, zicea el. Mi-a spus că Dumnezeu vrea ca toată lumea să fie mântuită. Și am zis să știi că Domnul a fost acolo, că ți-a spus din Scriptură, că Dumnezeu nu se tăgăduiește, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el ce să facă, să aibă viață și să aibă viață veșnică. Suntem în marea zi a învierii, aici înaintea cuvântului lui Dumnezeu, aici înaintea lui Dumnezeu. Și aș putea să vă enumăr dovezi ale învierii, doar le enumerăm, nu ne încape vremea să vorbim despre mormântul care este gol, cum de este gol, să vorbim despre învierea care va fi când va veni Domnul și când El însuși va striga cu un glas, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu și cei din morminte vor auzi glasul lor și vor învia. Nu ne încape vremea, este normal, este atât de frumoasă Scriptura și lucrările acestea, însă mormântul a rămas gol. Cum vor rămâne mormintele celor care sunt credincioși al lui Dumnezeu? Și îmi veți zice unii, dar nu, trupul acesta nu moștenește împărăția lui Dumnezeu și aveți dreptate și voi, 100%, numai că Biblia zice că noi vom fi ca El. Și dacă ne-a rămas nimic din Hristos în mormânt, decât au rămas acolo ștergarul acela, acolo au rămas sfâșiile acelea și El e viu și El s-a arătat ucenicilor. Spune cuvântul că noi vom fi ca El. Trupul acesta, chiar dacă o putrezit undeva într-un mormânt, vor învia creștinii și credincioșii lui Dumnezeu, cu adevărat credincioși, cei care îl cred pe Hristos ca mântuitor personal, care au intrat sub umbra aripilor lui Dumnezeu, a sângelui lui Hristos. Ăștia îi va învia Duhul Sfânt, dar să vor fi transformați, bineînțeles. Un chip transformat, dacă vreți, o înfățișare transformată, care va fi ca și Hristos. Și vom trăi veșnic cu Domnul Dumnezeul nostru, mărire Lui. Mormântul gol, spuneau femeile care au fost acolo, despre mormânt și despre înviere au spus și ostașii și au zis mai marilor, știți, nu mai spuneți așa, spuneți altă versiune, vă dăm și vouă bani, mituim și pe ceilalți. Și vreau să vă spun că se duce aceeași idee diabolică de atunci în zilele noastre. Ce credeți, codul lui Da Vinci, toată minciunea asta gogonată și alte filme despre Hristos care le scot unii ca să arate că El n-a fost Hristosul și nu-i Mântuitorul. Nu este oare o luptă? Nu este același demon în spatele lor ca până acum? Ba da, mormântul e gol și noi știm că e viu, că noi suntem vii. Și noi știm că a înviat și a ajuns la Tatăl, că de acolo L-a trimis pe Duhul Sfânt să vină. Și puterea care ne ține ca și creștini este puterea Duhului Sfânt care purcede și vine de la Tatăl, pentru că Hristos a înviat, jertfa a fost primită și noi suntem mântuiți lui Dumnezeu, mărire Lui. Nu prin faptele noastre. Astea sunt adevăruri. Am mai putea spune că s-a arătat la atâția. Am mai putea spune că ucenicii au fost transformați în ziua când a înviat Hristos și după înviere. S-a întâlnit cu doi mergând spre Emaus și discutau ăștia și discutau despre ce se întâmplase în Ierusalim. Și deodată se duce Domnul pe lângă ei și ei nu-L cunosc. Să fie Domnul cu tine și să nu-L cunoști. Să fie în biserică, în familia ta și să nu-L cunoști. Și știți când L-au cunoscut? La frângerea pâinii. La un moment dat spun scripturile că la ucenici li s-au deschis nu numai ochii, și mintea, zice că le-a deschis Domnul mintea ca să înțeleagă scripturile și cum s-au împlinit scripturile și prorociile, cum s-a împlinit Psalmul 16, cum s-a împlinit Psalmul 49 cu versetul 15, cum s-a împlinit despre Iona care a stat 3 zile, s-a împlinit, dacă vreți, cuvântul lui Dumnezeu, cum Enoch a fost luat deodată, cum Ilie a fost răpit. S-au împlinit toate lucrurile acestea și s-au împlinit în Hristos profețiile despre El. Mărit să fie numele Lui. Dacă vreți, unii spun că la Rusalii s-a născut biserica. Alții spun că la Paște. Ziceți ce vreți. Dar oricum, s-a născut biserica când Domnul Iisus a înviat. Că dacă n-ar fi înviat El, n-ar mai fi stăruit ăștia, că nu le-ar fi spus nimeni, nu vă depărtați de Ierusalim până nu primiți o putere. Dar faptul că a înviat, a comunicat cu ei și atunci când El a înviat, dacă vreți, am înviat și noi împreună cu El, mărire în numelui Său. Ce este învierea Domnului Iisus Hristos? Să enumerăm câteva lucruri. O sărbătoare a împlinirilor, că s-au împlinit profețiile. O sărbătoare a mângâierilor. Femeile acelea, când l-au văzut, au fost mângâiate. Când Maria Magdalena și celelalte s-au dus dis de dimineață, erau, dacă vreți, triste. Li s-a dus speranța, li s-a dus nădejdea. Însă când Iisus a înviat, a venit iarăși mângâierea peste ele. Slăvit să fie numele Domnului. Amen. Și vreau să vă spun că nici noi nu suntem mai prejos, frați și surori. O zis Domnul, mă duc la Tatăl și am să vă trimit pe mângăitorul, care să fie cu voi și să fie în voi. Eu dacă mă mângâie cineva când am probleme, într-adevăr că mai sunt unii dintre dumneavoastră care mai zic frate Grigore și mă bucur. Alții zic altfel. Dar mă mângâie cineva și acel cineva este Duhul lui Dumnezeu. Și când am probleme și când încep să plâng și sunt numai singur și mă descarc înaintea Domnului și când vine Duhul Sfânt peste mine, în câteva secunde sunt iarăși puternic. Iarăși pot să mă ridic, să mă duc înainte. Și suntem toți la fel, că cel care este mângâitorul este cu noi până vine Domnul nostru Iisus Hristos să se arete pe norii cerului. Mărit să fie numele Lui. Apoi este o sărbătoare a biruinței depline. Hristos a biruit moartea. Până atunci au mai înviat oameni și au murit. Dar Hristos a înviat pârga. El este primul și El este pentru totdeauna viu. Și noi vom fi vii pentru că El este viu. Apoi are multe implicații, dacă vreți, învierea Domnului nostru Iisus Hristos pentru noi. Are implicații extraordinar de mari. Dacă a înviat, înseamnă că există o înviere și noi vom învia. Dacă a înviat, înseamnă că ceea ce ne-a promis El este adevărat. Vine Domnul. Zicem noi, Maranata. Și dacă vreți, salutul bisericii noastre este, eu vin curând. Și să știți că acest salut este adevărat, știți de ce? Iisus Hristos a înviat și este viu, mărire Lui. Dacă a înviat, și noi vom învia, frați și surori. Și eu vreau să mă opresc aici, că timpul a trecut, dorindu-vă în continuare sărbători fericite cu Domnul. Și nu uitați, nu uitați, cei care aveți necazuri, Hristos e viu. Veniți și spuneți-i Lui. Nu veniți doar la păstori, doar mergeți la preoți, ci stați de vorbă direct voi cu Dumnezeu. Că prin Hristos avem intrare liberă la Tatăl. Ziceți ca în rugăciunea Tatăl nostru, dacă vreți, adresați-vă direct lui Dumnezeu, că Domnul Iisus ne-a învățat să zicem în rugăciunea noastră, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și Domnul Iisus Hristos ne va asculta rugăciunea și Tatăl ne va asculta în numele Domnului. Vă doresc în continuare bucurii și nu uitați, nu uitați, dacă Domnul ne-a făcut bucuria și El e viu, aș vrea un lucru. Să trăim și noi niște creștini vii. Să simtă cei de lângă noi că sunt sărbători. Cel care nu are ce să mănânce, să simtă că sunt oameni vii lângă el care simt. Nu care doar vopsesc ouă roșii de Paște, ci care știu să facă mai mult decât a vopsi ouă roșii. Să și dăruiască ceea ce trebuie să dăruiască. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să trăiască Hristos în noi. Și atunci vom simți că e viu. Amin.